Blaðsíða 21. Við hýsum ekki flökkufólk, segir bóndin og hrækir út í vindin. Hér er ekkert að fá. Haldið áfram yfir heiðina. Gefið ykkur fram við yfirvöld þar í sveit, skipar hann. Og svo lokast dyrnar. Á sumrin er leiðin yfir heiðina ekki löng, en þennan vetradag æða trylltir vindar dal og fjöll. Ísköld jelin berja til jarðar, hvert þann sem vogar sér út.